Ons is tans besig om te kyk na die boek Nehemia en ons het laatstyd ons stil gestaan by hoofstuk 7 en ek wil net vir julle kort oorsig voorhou van Nehemia hoofstuk 7 waarna ons gekyk het. Ons het gekyk na wat is 'n ware dienaar van Jesus Christus of wat is die vereiste om dan 'n ware dienaar van Jesus Christus te wees en ons het gesien dat die heel belangrikste een wat die fondasie amper af is, is die feit dat hy op 'n wys kan lewer van ware kunskap. Soos hy lewer kan getuig dat hy aan die Jesus behoort, dat hy weer gebore is, dat hy op die kruis uitgekom het. En Jesus self sê in sy woord, dat in jou vrugte sal jy geken word. Maar toe sien ons ook dat 'n dienaar van Jesus Christus is ook iemand wat getrou wandel. So hy is getrou in sy lewens wandel. Hierdie getrouheid word by hom gevind, maar hy is ook Godvreesend. So hy is iemand wat ook hierdie lewe leef van eerbied teenoor die Here, hierdie toewyding waarin hy God dien met sy hele hart en met sy hele siel. En dit is ook gesê dat hy is iemand wat 'n getroue poortwagter is. So dis iemand wat sy geliefdes waarsku dat Jesus weer gaan terugkom, wat hy waarsku dat hy ook hulle saak met die Here Jesus sal regmaak voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. En vanoggend gaan ons gaan stilstaan by hoofstuk 8, Nehemia, hoofstuk 8, en ek gaan vir ons lees van vers 1 tot en met vers 19, en die opskrif by Nehemia hoofstuk 8 is Esra lees die wet voor, die hittefees word gevier. Ek gaan ons daai plek het, gaan ek vir ons voorhou van vers 1. En toe die 7e maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne, sowel as vroue, en almal wat in verstand kon luister, op die eerste dag van die 7e maand. En hy het daaruit voortgewees voor die plein wat voor die waterpoort was, van het lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue, en die wat kon verstaan, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langs hom het aan sy regterhand gestaan, Matitja, en Sema, en Anja, en Iria, en Hilkia, en Masjela, en aan sy linkerkant, Pedaja, en Mishael, en Malkia, en Hasem, en Hasbadana, Sagaria, Mesiram. En Esra het die wetboek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hul hande, en hulle het al gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Yeshua en Bani en Serabia en Yamin, Akib, Sebatai, Hodia, Masega, Kerita, Asaria, Josabat, Hanna, Pelia en die Levite het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan het. En hulle het uit die boek, uit die wet van God duidelik voorgelees en het verklaar, so dat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die groeweneer, en Esra, die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here, jou God, treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onse Here.
wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En die Lewiete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porties te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het aggegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die Lewiete by Esra, die skrifgeleerde, vergader om namelijk die woorde van die wet te ondersoek. Toe vind hulle uit dat het in die wet wat die Here deur die diens van Moses beveel het, geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees in die 7de maand in hutte moes woon en dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede en in Jerusalem om te sê, trek uit op die gebergte en bring olyftakke en oliewenhouttakke en mirretakke en palmtakke en takke van digte bome om hutte te maak soos geskrywe is. En die volk het uitgetrek en het gebring en vir hulle hutte gemaak, elkeen op sy dak en op hulle erwe en in die voorhoewe van die huis van God en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Efraimspoort. En die hele vergadering wat uit die gevangenskap teruggekom het, het hutte gemaak en in hutte gewoon, want van die dae van Jeshua af, die seun van Nun, tot op daardie dag, het die kinders van Israel nie so gedoen nie, en daar was baie groot blydskap, en hy het dag vir dag, van die eerste dag af tot die laaste dag toe, voorgelees uit die wetboek van God, en hy het 7 dae lang fees gehou, en op die 8de dag, 'n feestyd volgens verordening. Net tot sover die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra vir die mans om te staan en dan gaan ons ook verenig in gebed. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend ook na u troon van genade toe kan kom. En Here, soos wat ons ook gesing het dat ons nader u troon, Here, nie deur ons werke gedoen, maar deur gena en gena alleen. Here, dis slegs genade dat ons in hierdie oggend na u toe kan kom en dat ons in hierdie oggend, Here, u kan aanroep en dankie ook, Vader, dat ons ook u kan loof en kan prys en dankie ook dat ons in hierdie oggend weet, Here, dat u een besonders, een bemoeienis met ons maak deur u woord en dat u ook in hierdie oggend, Here, ook so met ons praat deur u woord. En ek wil kom bid, Here, dat soos wat ons hierdie gedeelte gelees het en ons die kostbaarheid daarvan besef het en ons later daarna gaan kyk, om bid ek, Here, dat u ons sal help om te verstaan in hierdie oggend wat u vir ons wil sê, dat ons ook sal aggee soos wat hierdie volk aggegee het op u woord, Here, dat ons sal luister en ons kan maar net kom bid en kom vra, Vader, dat u 'n stilte in ons gemoed sal bring in hierdie oggend en dat u ook tot ons harte sal spreek en dat u ons sal help, Here, om ook te doen dit wat u van ons vra. Ons wil kom bid vir die gemeente, Here, u ken die behoefte, u ken die nood, ons wil kom bid vir elke besoeker, elke getroue lidmaat, wat ook hierso by ons inskakel, Here, dat u werklik hulle op 'n besonderse manier sal onderneem, en dat u met hulle sal gaan, en dat u met hulle sal wees. Here, dankie dat ons u ook kan vertrou, en hierdie oggend, dat ons weet, Here, dat u ook so in die woord sê, dat daar wat 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek ook in hulle midde wees. En ons weet ook, Here, dat u dan ook vanoggend hier teenwoordig is. En ek kom vra, Vader, dat u sal kom spreek, en dat u sal kom help, en dat u sal kom deerdra. Dankie ook dat ons kan kom vra, Vader, dat u ons wysheid sal gee om te verstaan wat u Gees in hierdie oggend vir ons wil sê. Kom spreek, Heer, want u dienskneg en die diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, ek wil dan graag in hierdie oggend, wil ek julle aandag vestig op vers 2 van ons geweeste gedeelte, waar hierdie woorde staan, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom, en aan Esra die skrifgeleerde gesê, om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En so wil ek dan met ons praat onder die thema, die woord van God as centrale punt. Die woord van God as centrale punt. Nou vriende, wanneer ons Nehemia hoofstuk 8 bestudeer, dan sien ons dat hierdie 'n baie kosbare gedeelte is. En in hierdie hoofstuk sien ons baie duidelik hoe daar geestelike hervorming plaasgevind het onder die volk. Ons sien ook dat hoe die volk teruggekeer het na die woord van die Here toe. Ons sien hoe die volk se hart verander het toe die woord herstel was, toe die woord gelees was, toe het hierdie volk se hart verander, want God het in hulle midde gewerk. Ons sien dat hierdie feit dat die woord vir sentraal geword het, het alles plaasgevind onder die leiding van Nehemia en Esra, die skrifgeleerde. Ons sien ook dat die oomblik toe hier die stadsmure herbou was en die stadspoorte dan nou ingesit was en toegemaak was en bewaak was, het Nehemia begin fokus en het hy sy fokus geskuif na die geestelike aspek van hierdie volk. Ons sien dat hy besef dat die mense binnekant die stad het herstelwerk nodig in hulle siele. En daar was hierdie groot nood gewees onder die volk. Hulle het 'n behoefte gehad aan hulle geestelike lewe en Nehemia het dit geweet. Daardeur het Nehemia vir Esra die skrifgeleerde gekry om hierdie volk te onderrig, om hulle te voed uit die woord van God uit. Want dit was van Nehemia belangrik gewees, vriende, dat hierdie mense geestelik gevoed moes word uit die woord van die Here uit. Beide Nehemia en Esra het die woord van die Here eerste gestel in die stad en onder die volk. Hulle hartsbegeerte was dat hierdie volk die Here moes gedien het. Hulle harte moes weer gerig word op God se woord, sodat hulle die Here kon verheerlik het met hulle lewens. Maar jy sien, vriende, die hartseer van die tyd waar ons lewe vandag, is dat die woord van God word nie meer eerste gestel in die wêreld daar buite nie. Kyk maar net aan die samelewing, vriende. Die samelewing, die wêreld, het die Bybel een kant toe geskuif. Ons sien dat hulle gee nie meer ag op God se woord nie. Daar word nie meer huisgodsdienst gedoen in meeste van die huise nie. Kinders word nie meer geonderrig uit God se woord uit nie. Kinders word nie meer geleer wie God is. En die feit dat hy kom sterf wat aan die kruis vir ons sondes, en dat hy die enigste weg en waarheid en lewe is. Meeste skole het die Bybel verbied. Meeste skole het verbied dat die woord tydens klastyd gelees word. Ons kinders word gebombardeer met die evolusie weer. Ons kinders word met dinge gebombardeer en hulle word dinge geleer by die skool wat in stryd is met God se woord. En hoeveel keer, vriende, sien ons dat, wanneer ons kyk ook na die kerke daar buite, dan sien ons dat daar soveel kerke is, wat God se woord een kant geplaas het. Dat daar soveel kerke is, wat begin fokus het op die mens. Hulle die mens die hooffokus gemaak, van hoe om die mens met sy sonde te akkommodeer, oor hoe om die mens te vermaak, so dat hy goed moet voel oor homself. Vandag probeer baie kerke, soos die wêreld te word. Hulle probeer soos die wêreld te wees, so dat hulle mense kan trek. Hulle word gelykvormig aan die wêreld. En die hartseer is, vriende, nêrens in die woord van die Here staan daar, dat ons gelykvormig moet word aan die wêreld nie. Maar die woord sê vir ons, dat ons moet vernuwe word in ons verstand, en ons moet gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus. Ons moet nie die wêreld en sy begeerkede lief hê nie. En dan vra ons nog, maar waarom gaan dit so swaar in ons land? Waarom laat God hierdie dinge toe om met ons te gebeur? En wil jy weet waarom, vriende? Dis omdat ons rug gedraai het op God en op sy woord. Dis omdat ons die woord van God een kant toe geskuif het. En dis omdat die woord van God nie meer die sentrale punt is in die wêreld nie. En ons doen ons later nie. En wanneer God se woord nie meer eerste is nie, vriende, dan is daar verval. Dan is daar afval in die mensdom. Hosea 4 vers 6 sê dit baie duidelik, wat die Here sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, soos jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Maar jy sien, vriende, dit tyd geword, dat ons weer die woord van God as centrale punt sal stel, dat die woord van God die centrale punt sal inneem in ons gemeentes, in ons skole en in ons huisgesinne. Dr. Martin Lloyd-Jones het gesê, die primêre taak van die kerk en van die Christelike bedienaar is die prediking van die woord van God. Dis wat ons moet preek, vriende, is die woord van God. Nie my opinie nie, nie oor hoe ek voel nie, maar dit wat God se woord sê. En so het dit tyd geword dat ons ons kinders sal onderrig uit die woord van God uit, dat ons uit die waarheid van God se woord sal leer. Want vriende, kom ek sê vir u, as u dit nie gaan doen nie, dan gaan die wêreld hulle groot maak vir die hel, en dan gaan jy as ouer eendag die gevolge daarvan dra, en jy gaan voor God rekenskap moet gee, omdat jou kinders vir die hel groot gemaak het. Maar dit geld ook in die gemeente, in ons eie lewens, dat ons onsself sal voed deur God se woord. En dis hoekom ons vandag gaan kyk na hoe die woord van God hierdie sentrale punt ingeneem het onder die volk, hoe die volk hierdie woord herstel het in hulle lewens en hoe dit hulle lewens verander het, sodat ons ook dieselfde vanoggend kan doen, vriende. Dat ons ook die woord van God as sentrale punt sal maak in ons lewens, sodat die woord ons kan verander, sodat die woord ons gelykvormig kan maak in die beeld van Jesus Christus, en dat ons lewens God kan behaag. Ons gaan kyk na twee hoofgedagtes met elkeen van drie onderpunte. Nou die eerste hoofgedagte wat ek vir jou wil voorhou, of waarby ons gaan stilstaan, is ons sien waar die volk teruggekeer het na God se woord. So ons sien dat die volk herstel God se woord, en wat so besonders was, is toe hierdie woord herstel was, vriende, toe sien ons dat daar was 'n begeerte na God se woord. So daar was 'n begeerte na God se woord onder die volk. Nehemia 8 vers 2. En die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom en aan Esra die skrifgeleerder gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. Nou vriende, begeerte verwys daarna, dit verwys na hierdie sterk wens of hierdie sterk verlange na iets. En so kan het baie duidelik gesien word dat hierdie volk het 'n sterk verlange gehad na die woord van die Here. Hulle begeerte was na God se woord, en ons sien dat hierdie begeerte van hulle na die woord was so groot gewees, dat hulle het soos een man, hulle as volk het na Esra toe gegaan, en hulle het vir Esra gevra of hy hierdie wet van Moses, met ander woorde die Pentateeg, want onthou nou, hulle het nog nie die volledige kanon gehad soos wat ons het vandag het nie. Ons het vandag die ou en die Nuwe Testament, hulle het in die wetboek gehad, die wet van die Here. So ons sien dat dit was die eerste vyf boeke van Moses, soos wat ons het vandag dan ook het, en ons sien dan hulle het vir Esra gevra om hierdie wetboek vir hulle voor te lees. Hulle wou geonderrig geword het uit God se woord uit, vriende, hulle wou daardeur gevoed geword het. Hulle begeerte was nie na aardse dinge nie, hulle begeerte was nie na wêreldse dinge nie, maar na God se woord. En so is het belangrik dat ons as kinders van die Here ook hierdie verlange in ons hart sal hê na God se woord. Ons begeerte moet wees na God se woord, om het te lees, om het te bestudeer. Psalm 42 vers 2 tot 3 was vir my so kosbaar gewees, vriende. Hy sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. En as dit nie vanoggend so is in jou lewe nie, as dan nie vanoggend hierdie begeerte en hierdie verlange in jou hart is na God nie, vriende, is dit belangrik dat jy self ondersoek sal instel. Dat jy vanoggend die tyd sal neem om stil te raak voor die Here en te vra, Vader, wat is daar tussen my en U wat verhoed dat ek hierdie begeerte in my hart het om U woord te lees? Want as die Here jou siel uit genade uitkom red, dan stort hy sy liefde in jou hart uit. En dan het jy hierdie begeerte om God se woord te lees. En wanneer jy die woord oopmaak, wanneer jy die woord lees, vriende, dan word jy opgewonde, want God openbaar homself aan jou. En hoe meer jy die woord lees, hoe liever raak jy vir God. En hoe meer is jou begeerte na hom. Die vraag vir oggend wat ek in die middel wil raad is daar nog 'n begeerte in jou hart na God se woord? Is jy opgewonde wanneer jy die woord lees? Is die woord jou eerste prioriteit? maak jy tyd en lees jy Godse woord. Indien nie, vra die Here om vanoggend vir jou te toon wat daar in jou hart is, wat het verhoed. Maar ons sien ook in die volgende gedagte onder hierdie hoofpunt waar die volk dan nou Godse woord herstel het, en dit is, ons sien dat toe die woord gelees was, toe die wet voorgehou was, het die volk aggegee op die woord. So daar word aggegee op die woord. Let op wat sê vers 4. En hy daaruit voortgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vanaf dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan. En dan hier die woorde, vriende, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. So om acht te gee, verwys daarna om noukeurig waar te neem, dit is om jou volle aandacht te gee. En so sien ons baie duidelik dat die oomblik toe Esra begin het en besig was om die wet voor te lees, het die wat teenwoordig was, het hulle ag gegee op die wetboek. So hulle ore was gerig gewees op dit wat God vir hulle wil sê. Hulle het noukeurig geluister, hulle het waar geneem oor dit wat besig was om gelees te word. Hulle hart en hulle ore was ingestel om te hoor wat die lewende God vir hulle daai dag wou gesê het. Hier die volkse gesindheid was, spreek Heer, want die diensknegt en die diensmaagd luister. En so is het belangrijk, vriende, dat ons als kinders van die Heere ook sal aggee op Godse woord. Het is belangrijk dat ons sal focus op dit wat die Heere vir my wil sê. En so gauw kan ons toelaat dat ander goed ons aandag steel. Dat ander goeders ons aandag wegvat of ons gedagte wereld kan so besig wees wat ons dinge bedink en dink aan wat gaan ek nou doen na die diens of wat van my skaapbout wat ek in die oond gesit het of weet jy ek moet nog hierdie doen. En dan gee ek plek vir die siele vijand om te kom en hierdie saad wat deur Godse woord gesaai word te steel en dan beroof dit my en het trek my aandag af van wat God vir my wil sê deur sy woord. En die nadeel daarvan, vriende, is dan kan hier die saad van Godse woord nie aan my hart vrug dra nie. Spreuke 16 vers 20 sê, wie ag jy op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. En is absoluut waar, wanneer ek ag jy op die woord, dan sal ek die goeie vind, ek sal voeding vind vir my siel, en wanneer ek die woord toepas, dan sal ek seën belewe van die Here. Ek sal geestelik groei, ek sal vorentoe gaan in my geestelike lewe. En ek wil graag vanoggend vir u 'n paar praktiese riglyne gee oor hoe u beter kan luister na God se woord. En u kan hierdie neem, vriende, en u kan dit toepas in u lewe. Dis wat ek ook toegepas het in my lewe, en ek kan vir u sê ook vanoggend met 'n versekering dat hierdie ook so werk, wanneer een mens dit toepas. Nou die eerste riglyn wat ek vir jou wil gee, om beter te kan luister na Godse woord is, vooral wanneer ek kom by een sondagochtend, is gaan slaap vroeg op een saterdag aand. Waarom, vriende? Want as jy vroeg gaan slaap op een saterdag aand, indien dit moontlik is, dan sal jy ook die volgende ochend vars wees, so wat wanneer jy na die kerk toe kom, na die huis van die Here toe kom, dan sal jy helder wees, en jy sal kan verstaan, en jy sal kan inneem, wat God vir jou wil sê, deur sy woord. Maar hierdie geld nie net vir, wanneer jy sondag kerk toe kom nie, dit geld ook vir jou persoonlijke bybelstudie. So wanneer jy bybelstudie doen, vriende, gaan slaap die aand, indien dit moontlik is, bietjie vroeër, sodat as jy môreoggend opstaan, dat jy helder en vars kan wees, om te kan hoor wat God vir jou wil sê. Want wanneer jy moeg is, dan is jou aandag nie altyd so lank nie, en dan is het moeiliker om te fokus. En dan die volgende riglyn wat ek vir u wil gee, en dit is 'n baie belangrike riglyn. Hierdie riglyn kan ons nie vergeet nie, en dit is ons moet bid en ons moet die Here vra om ons harte te open. Nou ek het onlangs, of ons sing al hierdie weekie, rukkie lang, en dit is daai weekie wat sê, o Heer, maak oop my hartse poort, en dit is precies as ons gelet op hierdie woorde wat sê, en dit is wat ons kan bid om te sê, o Heer, maak oop my hartse poort, maak my ontvanklik vir die woord. So ons moet bid, ons moet vra, Here, neem my gedagtes so vange, rig my hart op u woord en help my om te kan hoor wat u vir my wil sê. Die derde riglyn is neem notas. En dit is iets wat baie werk, vriende, is skryf vir jou 'n notaboek. En dis ook hoekom ek Sondag dan vir u die PowerPoint voorhou, is sodat u notas kan maak, dat u kan red en kan luister op dit wat die Here vir u wil sê. Want wanneer jy notas maak, dan is jou aandag die heeltyd by die boodskap, by die preek, want jy volg saam. En so kan jy dit ook in jou Bybelstudie doen. Wanneer die Here vir jou 'n versie uitrig, dan vat jy daai vers en jy skryf dit neer en jy bedink dit deur die dag. En dan, die laaste riglyn is praat na die tyd as 'n gesin daaroor. Dit sal help om tydens die diens effektief te luister. So maak dit 'n prioriteit in jou huishouding, om na die tyd dan ook met mekaar te praat oor dit wat die Here vir jou tydens die diens gesê het. En wanneer dit 'n prioriteit is, dan gaan jy outomaties, as jy Sondag kerk toe kom, gaan jy weet, maar na die tyd gaan ek gevra word daaroor, en dan gaan jy ook kan luister na dit wat die Here vir jy wil sê. Maar ook in jou huisgodsdienst, om dan as gesin saam dan ook so vir mekaar te sê, maar kom ons vra vir mekaar, wat het die Here vir jou in hierdie gedeelte vir jou uitgelig? En jy kan hiervan dan nou gebruik maak, vriende, soos wat die Here jy lei, en mag dit ook so wees, dat jy dan ook so dan effektief kan luister, en kan aggee op wat God vir jy wil sê, so dat jy het kan toepas, en dat jy siel ook kan lewe. Maar dit bring ons ook dan nou by ons laaste gedagte van hierdie punt, en ons sien wat so besonders was, is dat hierdie volk het respek gehad vir die woord. So daar was respek vir die woord. Nehemia hoofstuk 8 vers 6, en Esra die boek oopgemaak voor die oog van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die volk opgestaan. Nou vriende, wat so kostbaar was van hierdie volk, is dat die oomblik toe Esra hierdie wet oopgemaak het, hierdie wetboek oopgemaak het, sien ons dat hierdie volk het dadelik opgestaan, en hierdeur toon hulle die respek wat hulle gehad het vir Godse woord. Jy sien, hulle het die woord van God hoog geag, hulle het erken dat dit Godse woord is, dat dit die Here is wat deur sy woord met hulle gaan spreek, deur die mond van Esra. En so het hulle die nodige eerbied getoon teenoor die Here en teenoor sy woord. Die woord van God was vir hulle belangrik gewees. Hulle het die woord van God gerespekteer en geëer. En die vraag wat ek myself afgevra het, liewe broer en suster, terwyl ek hier die boodskap voorberei het, is, toon ons as kinders van die Here, toon ons as gemeente nog die nodige respek vir God se woord? Is die woord van God vir ons belangrik? Koester ons die woord van die Here? Let ons op wat die Here vir ons wil sê deur sy woord? Behandel ons die woord van die Here met die nodige eerbied, wat ook so dat hy moet toekom na die Here en sy woord? Of het ons respek verloor vir God se woord? Jy sien, vriende, hierdie is nie net enige boek nie. Hierdie is die woord van die lewende God van hemel en aarde. Ons sien, dis die woord wat God geïnspireer het deur sy Heilige Gees, want let op wat sê 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot leering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Maar hierdie woorde is deur God ingegee. En as ons verder gaan kyk na hierdie woord ingegee, dan sien ons dit beteken ook die asem van God. So dis die asem van God, dis die woorde van die lewende God wat hy vir ons neergepen het, sodat ons kan lees en kan verstaan wat hy vir ons wil sê. En hierdie woord, vriende, is lewendig en is kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard. En is belangrik dat ons sal let op dit wat die Here in sy woord vir ons wil sê. Dis nodig dat ons respek sal toon teenoor die woord van die Here. En jy sien, vriende, as ons lief is vir die Here, dan sal ons ook so lief wees vir die woord. Dan sal ons ook hierdie woord bewaar en hierdie woord koester. Maar as ons nie lief is vir die Here nie, as ons nie die Here dien nie, dan sal ons geen respek toon teenoor die woord van die Here nie. Dan sal die woord nie vir ons belangrik wees nie. Dan sal ons die woord van God minag. En het tyd geword dat ons weer respek sal toon vir die woord van die Here. Want dit is God se woord en hy praat met ons deur sy woord. Maar ons sien ook, vriende, in die volgende hoofgedagte, is dat die oomblik toe hierdie volk teruggekeer het aan die woord van die Here, en die volk hierdie woord herstel het as sentrale punt in hulle midde, het daar geestelike hervorming uitgebreek onder die volk. En dis dan die tweede gedagte, is ons sien dat God se woord herstel die volk se harte. En dan is die drie kort gedagtes wat ek met u wil hanteer, wat ons ook in hierdie gedeelte sien van hoe die woord hierdie volk se harte verander het. In die eerste gedagte is ons sien dat die woord lei tot aanbidding. So toe hulle die woord gelees het, het hulle oorgegaan na aanbidding. Let op wat sê vers 7. En Esra het die Here, die grote God, geroof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande, en hulle het al gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. Nou, aanbidding kan gesien word as om eer aan God die Vader te gee, maar aanbidding is ook om die Here te aanbid en tot gebed tot God te nader, om die Here te roof en te prys vir wie hy werkelijk is, vir sy grootheid, vir sy majesteit, vir sy goedheid, vir sy getrouheid, vir die feit dat hy sy liefde bewys het aan ons deur sy Seun Jesus Christus. En dis precies wat Esra gedoen het, voordat hy die wetboek geopen het, voordat hy gelees het uit die wetboek uit, het hy eers stil geraak, het hy eers God aanbid vir sy grootheid. En so het die volk ook dan daarop gevolg. Ons sien dat die volk het hulle harte stil gemaak voor die Here. Hulle het hulle harte ingestel in gebed. Hulle het ook so dan gebuig en hulle die Here aanbid met hulle aangesig na die aarde toe. Nou wat interessant was, hierdie was 'n gebruik wat hy nou getoon het vir hulle altyd dan as ons lees in die Ou Testament, dan sien ons waar staan dat hulle met hulle aangesig na die aarde toe het hulle gebuig om God te aanbid. So dit was 'n vorm van gebed. En so is het baie duidelik, dat die woord van God lei altyd tot ware aanbidding. Wanneer ek besig is met die woord, wanneer ek die woord lees, wanneer ek die woord bestudeer, dan sien ons, dan werk die Heilige Gees in my hart, dan rig die Heilige Gees my hart na die Here toe, om in gebed te gaan, om God te aanbid, om hom te roof, om hom te prys vir sy grootheid en vir sy almag. Jy sien, vriende, wanneer ek besig is met die woord van God, wanneer God homself aan my openbaar deur sy woord en ek leer meer van die Here ken en ek besef wie God werkelijk is, dan gebeur daar iets met my hart. Jy sien, my hart buig om in nederigheid neer voor die Here en ek erken dat hy is die skepper terwyl ek die skepsel is en ek gee eer aan hom en ek roof hom en ek aanbid hom as die opperwese. Maar as ek nie die woord gaan lees nie, as ek nie God gaan leer ken nie, dan gaan ek hom nie kan aanbid nie, want ek gaan nie weet wie hy is nie. En dis hoekom het belangrik is, dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal bestudeer. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat die woord lei tot oortuiging. Nehemia 8 vers 10, daarop het Nehemia, hy was die groeweneer, en Esra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here jou God, treur nie en ween nie, want die hele volk het geween terwyl hulle die woorde van die wet hoor. Die oomblik toe die volk hierdie woorde van die wet gehoor het, wat Esra en die leviete vir hulle voorgehou het, sien ons dat daar iets gebeur het met die volk se harte. Die hele volk het begin ween oor hulle toestand. Jy sien, die impak van die woord was so groot gewees op hierdie volk se harte, dat hulle het besef van daai oomblik toe die woord gelees was, het die gees van God gewerk, en het hulle onder sonde oortuiging gebring. Hulle het hulle toestand voor God besef, en dit het daartoe gelei, dat hulle geween het, want hulle het berou gehad oor dit wat hulle gedoen het. En wat kostbaar is van die woord, vriende, is dat hierdie woord is 'n tweesnydende swaard, en ons sien dat het dring in, dit deurboor die mense hart tot in sy diepste wese. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord wys vir jou hoe jou hart lyk. Die woord sê ook dat bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie mag dit ken? Maar God wys vir ons wel, hoe ons wel reik vir hom, ons mag dalk dink, dat ons okay is, ons mag dalk dink, dat het goed gaan met ons, maar wanneer ons die woord lees, dan wys die Here vir ons uit, hoe ons reik, en wat hom nie behaag nie. Die woord kan gesien word, as een spieël, vriende. Wanneer ons kyk na een spieël, dan sien ons dat, as ek in die oggend opstaan, en ek gaan daar in die badkamer in, en ek kyk vir myself in die spieël, dan sien ek hoe die mekaar my hare is, dan sien ek alles wat fout is, en dan kan ek gauw myself reg maak, om reg te wees vir die dag. Ons weet natuurlijk, dat die vrouens ook langer dan, by die spieël staan, om seker te maak, dat alles reg is. Maar ons sien, vriende, die spieël wys vir ons, ons foute uit, en so is die woord van God, hier die geestelike spieël, en hy wys vir ons, wat in ons lewens is, so dat ons ook ons lewens met God, kan regmaak. Daar is ook, ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing, in die geregtigheid, en dan vers 17, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek wil weer die lied voorhou wat ons sing, o Heer, maak oop my hart se poort, ons sien vers 2, en ek wil vers 2 vir u voorhou, want hierdie woorde is kosbaar, hierdie woorde beskryf vir ons, wat ook so dan wat God se woord doen. Hy sê, u woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond, u woord toon al ons sondes aan, en wys die weg, wat ek moet gaan. En dis, hoekom het belangrik is, dat ons sal luister, dat ons sal aggee, en wanneer God praat, moet ek gehoorsaam wees, moet ek doen, wat hy vir my sê. Ons sien ook dan in die laaste gedagte, dat die woord van God lei ook tot vreugde, dit bring vir ons vreugde en genesing in ons harte na vore. So die woord lei tot vreugde, dit lees ons in Nehemia 8 vers 11, as ook vers 13 wat sê, verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink so dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onze Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En dan vers 13, toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het aggegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. So net soos wat die woord van God dan nou deurboor, vriende, en die sonde van die mens uitwys, sien ons dat die woord van God ook terselfde tyd genesing en vertroosting vir die mense siel aanbied. En dieselfde het gebeur met die volk. Ons sien dat hulle het ook so gewee nadat God se woord hulle deurboor het en van hulle toestand gewys het voor die Here, maar ons sien dat terselfde tyd het die woord van God ook vir hierdie vertroosting en genesing vir hulle siel aangebied. En die oomblik toe hulle die woord van God toepas in hulle lewens toe, aggee daarop, het hierdie vreugde in hulle lewe na vore gekom. Die woord het hulle verkoek. Die woord het ook so vir hulle hierdie ware rus en hierdie ware vreugde verskaf. Jeremia 15 vers 16 sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here van die leerskare. Het is belangrik dat ons sal verstaan in hierdie ochend, dat ons alleen hierdie vreugde en hierdie genesing in die woord van die Here kan vind. Ons gaan het nie vind in die wereld daar buiten nie, vriende. Ons gaan het nie vind in omstandighede nie, maar ons gaan hierdie blydskap alleen in Godse woord vind. Wanneer ons die woord lees, dan gaan die Here kom en hy verkoop my siel en hy geef vir my hy vreugde en hy rustigheid. David skryf in Psalm 119 vers 8 tot 9, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Hoe meer ek die woord lees, hoe groter my vreugde. En ek weet nie of u dit al ervaar het in die lewe nie, vriende, maar wanneer jy bedroef is, wanneer jy moedeloos is, wanneer jy pijn en hartseer deurmaak, en jy tel Godse woord op, en jy begin die woord te lees, dan begin het jou siel te verkoek. Dit begin jou versterk. Dit gee jou krag en dit help jou om voort te kan gaan. Dit gee jou moed. Dit gee jou ywer om te kan aangaan om God te dien ten spyte van jou omstandighede. Maar as jy nie hierdie woord lees nie, dan gaan jy dit nie ervaar nie. Vind jou vreugde in die woord. Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend dan nou gekyk na hoe die volk dan nou teruggekeer het na Godse woord toe. Die woord was die sentrale punt gewees, hy het die sentrale punt ingeneem, en ons sien dat die volk het Godse woord herstel, daar was 'n begeerte na die woord gewees, hulle het 'n verlange gehad om te hoor wat God vir hulle wil sê deur sy woord, hulle het aggegee op die woord, hulle ore was ingerig op die woord, hulle het geluister, en ons sien daar was respek gewees vir die woord, hy het eerbied getoon, want hy het geweet is God wat praat, en dan die tweede gedagte, ons sien dat die oomblik toe hulle Godse woord eers te stel, het Godse woord hulle harte verander, die woord het gelei tot aanbidding, so dat God aanbid vir sy grootheid en vir wie hy is, die woord het gelei tot oortuiging, hy het onder sonde oortuiging gekom, en die woord het gelei tot ware vreugde, so hulle het vreugde in die Here gevind, hulle het genesing gevind vir hulle siele. Vriende, die vraag wat ek by u in hierdie oggend wil laat is, hoe lyk u lewe voor die Here? Is God eerste in jou lewe? Is die woord eerste in jou lewe? Is daar 'n begeerte in en 'n verlange in jou hart na God se woord? Is die woord jou eerste prioriteit? Onderrig jy jou kinders in God se woord? Onderrig jy jou vrou uit God se woord uit? Dit het tyd geword dat ons terugkeer na God se woord toe. Dit het tyd geword dat die woord van God weer eerste prioriteit sal wees in ons lewens, ook so in ons gesinne. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook in hierdie oggend voor u kan stil word in diepe aanbidding, en Here, dankie ook dat ons kon stil gestaan het by hierdie gedagte, Vader, dat u woord ook so eerste prioriteit moet wees in ons lewens, en so kom bid ek dat u ons genade sal gee, en dat u ons sal help, Here, om in alle tye u woord eerste te stel, dat ons in alle tye sal let op u woord, en dit sal toepas in ons lewens, sodat ons ook genesing en vreugde en lewe kan vind vir ons siele. Ek vra dat u ons genade sal gee, dat u ons sal help, dat u met ons sal wees, en dat u ook daardeur verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Amen.